Ви слухаєте «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РАФМ».
У Києві 7:08. «Ранкова свобода» готова розповісти про перші новини дня. В студії для вас працюють Ірина Гнатишин
та Антон Шульга. Доброго ранку.
Доброго ранку. У сьогоднішній програмі ми поговоримо про таке. Вогнепальна зброя у вільному доступі. Депутати пропонують узаконити деякі види зброї як засіб самозахисту.
Наша мета об'єднання – це створити законодавчу основу для того, щоб кожен громадянин України мав законодавчо врегульований механізм захисту себе за рахунок вогнепальної зброї.
Навіщо українцям потрібне право на володіння короткоствольною вогнепальною зброєю? Про це ми поговоримо сьогодні докладніше в другій частині програми, а в першій, у найближчі хвилини, серед іншого, йтиметься про таке. Кремль на паузі. Найближчим часом розширення військової агресії Росії на території України малоймовірне, кажуть експерти.
Якщо ставиться за мету, наприклад, по Дніпру їм вийти і захопити, то це ж повинно бути сформоване угрупування. Такого немає.
Нетрадиційна любов, критика Путіним представників секс-меншин у Росії обернулася проти нього.
Річ іде не о введенні якихось санкцій за гомосексуалізм, або за, ну, в общем, розумієте, за що.
Ось такими є анонси. Про деталі поговоримо після випуску новин, які підготував Антон Шульга.
І розпочинаємо з важливого міжнародного повідомлення. Військові США вночі 7 квітня атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром «Шейрат» на заході Сирії. Метою атаки були злітно-посадкові смуги, літаки і заправні станції. Це стало відповіддю на загибель десятків людей внаслідок хімічної атаки в провінції Ідліб. Такий крок є першим за 6 років громадянської війни в Сирії прямим американським нападом на лояльні президентові Башару Асаду сили, а також найвагомішим військовим наказом президента США Дональда Трампа від часу вступу на посаду. Ракетний удар свідчить про різкий розворот у політиці Трампа, який торік вів передвиборчу кампанію, виступаючи проти втягування США у близькосхідні конфлікти. Але після загибелі щонайменше 86 людей у місті Хан-Шейхун внаслідок авіанальоту сил Асада його риторика змінилася. Президент США сказав, що його вразили відеокадри і фотографії померлих від отруєння хімічними речовинами дітей, і Асад, цитата, «перетнув багато ліній для мене». У середу постійний представник США в ООН Нікі Гейлі на засіданні Ради безпеки заявила, що, цитата, «коли ООН постійно не здатна виконати свій обов'язок і діяти колективно, в житті держав настає час, коли ми змушені діяти самостійно», кінець цитати. Безпосередньо перед атакою заступник посла Росії в ООН Володимир Сафронков попередив про негативні наслідки, якщо Сполучені Штати здійснять удари по Сирії. Сирія заперечує, що здійснила у вівторок повітряний удар по місту Хан-Шейхун із застосуванням хімічної зброї. Сирія заявляє натомість, що хімічне отруєння настало через те, що її літаки знищили, цитата, «заводи, склад хімічної зброї терористів», як Дамаск називає всіх своїх супротивників. Цю версію підтримує Росія, яка в середу заблокувала ухвалення резолюції Ради безпеки ООН з цього приводу. Натомість цю версію відкинули фахівці з хімічної зброї. Вони заявили, що такі ураження, що сталося в Хан-Шейхуні, можливо, тільки внаслідок застосування хімічних речовин армійського рівня, доставлених воєнними засобами, але його неможливо досягти знищенням ймовірного складу саморобних отруйних речовин. У зоні бойових дій 6 квітня поранені 5 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цим повідомленням, підтримувані Росією бойовики здійснили 48 обстрілів, це на 19 більше, ніж 5 квітня. Як стверджує штаб АТО, найнапруженіша ситуація зберігається поблизу Маріуполя. Зокрема, повідомляють українські військові, з мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та озброєння БМП бойовики відкривали вогонь по Новотроїцькому. В угрупованні ДНР заявляють про бої на півдні контрольованої бойовиками території, а в угрупованні ЛНР інформують про загострення в районі траси Бахмутка. Слідство значно просунулось у розслідуванні вбивства колишнього депутата Держдуми Росії Дениса Бориса Вороненкова, заявив заступник голови Національної поліції України, начальник головного управління Національної поліції в Києві Андрій Крищенко. Зокрема, сказав він в ефірі телевізійного «П'ятого каналу», уже є значний поступ і щодо встановлення подій, які перебудували вбивству, і мотивів того, хто брав ту чи іншу участь, були встановлені свідки. Раніше про те, що слідство серйозно просунулося у розслідуванні справи, заявляв генпрокурор України Юрій Луценко, але він теж додав, що більше нічого не може повідомити. Речник Міжнародного валютного фонду Джері Райс заявив, що ще цього року Україна може отримати від МВФ ще 3 транші позики на загальну суму близько 4,4 мільярда доларів, але наголосив, що це обумовлене виконанням реформ, передбачених програмою співпраці. Як сказав Райс на прес-конференції у Вашингтоні, головними цілями програми на наступні кілька місяців є всеосяжна пенсійна реформа, поступ у приватизації, створення ринку продажу земель, а також важливим елементом цієї програми є рішуча боротьба з корупцією. У Росії слідчий комітет цієї країни повідомив про затримання 8 людей, що, за повідомленням, причетні до терористичного акту в місті Санкт-Петербурзі, здійсненого в метро в понеділок. 6 із цих людей затримали в четвер у Санкт-Петербурзі, ще 2 у Москві. Яким саме чином ці люди причетні до нападу, не уточнюють.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українські громадяни повинні мати право не лише володіти, а й захистити себе за допомогою вогнепальної зброї, вважає частина народних депутатів. За внесення відповідних змін до законодавства відтепер виступатиме міжфракційне парламентське об'єднання «Право на захист», яке днями створили в парламенті. Власники зброї вітають таку ініціативу, наголошуючи, що зараз відповідне законодавство вкрай недосконале. Натомість противники вільного доступу до зброї стверджують, такі ініціативи можуть призвести до сплеску злочинності застосуванням зброї.
Абсолютно ненормальною, неприродною є ситуація, коли в умовах колосального зростання злочинності, в умовах розвалу органів поліції, законослухняним громадянам забороняють володіти короткоствольною зброєю. Ми нічим не гірші від наших сусідів, тих же молдаван, яких давно вже діє абсолютно ліберальна лежеволодільна зброєю, яких набагато нижча злочинність, в яких немає жодних проблем статистично значимих показників, які були пов'язані з тим, що там дозволено володіти короткостволом.
Чи потрібне українцям право на володіння короткоствольною вогнепальною зброєю? Детальніше поговоримо про це трохи далі за опів на восьму.
Чого починається ваш ранок?
Проведіть його в товаристві Радіо Свобода.
Щоранку у будні з 7.08 до 7.57 ми говоримо про найважливіше і чекаємо на ваші дзвінки.
044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Розширення військової агресії Росії на території України малоймовірне найближчим часом. Однак її каталізатором можуть стати процеси внутрішньополітичної дестабілізації в Україні. Цьому має зарадити комунікація влади з суспільством, зокрема в питаннях безпеки і обороноздатності. Так коментують військові експерти інформацію про нарощення Росією військового потенціалу біля східних кордонів України. І наголошують, Києву слід бути готовим до будь-якого розвитку ситуації. Далі Юрій Матвійчук.
Українські спецслужби фіксують нарощування військового потенціалу Росії на кордонах з Україною, заявив четвертсекретар РНБО Олександр Турчинов. За даними, які озвучив днями перший заступник міністра оборони України Іван Руснак, Росія зосередила вздовж кордонів з Україною понад 18 тисяч військовослужбовців і ще 24 тисячі в окупованому Криму. Це не рахуючи 2 армійські корпуси на окупованій території Луганської і Донецької областей. Крім того, в угрупованні ДНР напередодні почався масштабний мобілізаційний збір, на який примусово залучили 27 тисяч придатних до військової служби чоловіків. Чи може це свідчити про підготовку Росії до великого наступу? На думку колишнього заступника начальника Генштабу Збройних сил України генерала Ігоря Романенка, на сьогодні угруповання російських військ для початку повномасштабної війни недостатнє, але для його формування може знадобитися до місяця часу.
Якщо ставиться за мету, наприклад, по Дніпру їм вийти і захопити, то це ж повинен бути відповідний план, підкріплений ресурсами і сформоване угрупування. Такого немає. Можливості для формування у них є. Досвід вони придбали і по Донбасу, і по Сирії.
Для подальшої концентрації сил Росія може використовувати як прикриття військові навчання, як це робилося напередодні анексії Криму, каже генерал. Російський військовий експерт Павло Фельгенгауер в коментарі Радіо Свобода каже, що можливість активізації збройного конфлікту між Росією та Україною повністю виключати не можна, враховуючи те, що Мінський процес мертвий. За його словами, Росія наважиться на рішучі дії в разі політичної дестабілізації в Україні.
Нічого не можна виключати, особливо, якщо в Україні відбудуть якісь політичні потрясіння, зміни там правительства, ще якийсь переворот, Майдани і так далі.
Російський експерт погоджується, що Росія якраз і намагається провокувати політичну дестабілізацію, але наскільки їй це вдасться, залежить від українців, стверджує він. Росія – це агресор, і поки світове співтовариство не зупинить персонально Путіна, ми будемо постійно говорити про загрозу, зазначає військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. В той же час, за його словами, українське суспільство дезорієнтоване через брак стратегічної комунікації між українською владою і народом, недостатньо поінформоване про те, як, зокрема, використовуються кошти військового бюджету, чи здійснюється реформування Збройних сил, їх модернізація та переозброєння.
Ми не знаємо, на що витрачаємо гроші, ми чуємо про якусь агресію, тож час ми не чуємо то, що обороноздатність Збройних сил зросла значно більше, ніж Російської Федерації, завдяки прийняттям на озброєння сучасних танків, які випускаються Харківським заводом.
Утаємниченість породжує недовіру до влади, наголошує Ігор Козій, і зазначає, що українське суспільство має вимагати від влади серйозних ключових реформ, як в оборонній, так і в інших сферах. Юрій Матвійчук, Радіо Свобода.
Для інформації немає кордонів. Про міжнародні події щоранку на Радіо Свобода.
Нелюбов до прихильників нетрадиційної сексуальної орієнтації в Росії обернулася проти Володимира Путіна. Опоненти російського президента на знак протесту проти нього опублікували його ж фото з густим шаром макіяжу. Цей вид інтернет-протесту набув такого розмаху, що в Росії його просто заборонили. Публікації фото та інших матеріалів з натяком, що Путін гей, стали прирівнювати до екстремізму. Марія Щурдалі.
Російське міністерство юстиції наприкінці березня включило до переліку заборонених екстремістських матеріалів зображення Володимира Путіна, оброблені у фотошопі, на яких він має макіяж. Це рішення базувалося на рішенні суду міста Твер щодо громадянина Росії Олександра Цвіткова, якого звинуватили у вживанні мови ненависті, коли він опублікував зображення президента Володимира Путіна з макіяжем на своїй сторінці у російській соціальній мережі ВКонтакті. Також Цвіткову інкримінували і поширення інших зображень, які мали расистський чи антиіммігрантський підтекст. Проте ці звинувачення пізніше було знято, а самого Цвіткова звільнили від кримінальної відповідальності і помістили на примусове лікування до психіатричної лікарні. Зображення Путіна на тлі веселкових прапорів з макіяжем від фотошопу стали поширюватися у Росії на акціях протесту проти закону, що забороняв пропаганду гомосексуалізму, а фактично забороняв говорити про гомосексуальність у публічній сфері. Тоді ж Путін, зокрема, під час поїздки до Фінляндії пояснював, що сам гомосексуалізм у Росії не заборонений.
Що стосується заборони пропаганди гомосексуалізму, річ йде не о введенні якихось санкцій за гомосексуалізм, либо за ну, в общем, понимаете, да, что? Речь идет о том, чтобы оградить детей от соответствующей информации.
Російська влада перейшла до агресивного викорінення того, що вони називають екстремістським матеріалом в інтернеті протягом останніх років. Критики Кремля кажуть, що під заборону потрапляють не так расистські висловлювання, як легітимна політична мова, яка захищена Конституцією. Повідомлення про заборону поширювати зображення Путіна як гея-клоуна з'явилися одночасно із повідомленнями про вбивство гомосексуалів у Чечні. За повідомленням російської «Нової газети» і правозахисників у Чечні сили місцевого керівника Рамзана Кадирова затримували, били і катували чоловіків, яких вони підозрювали у гомосексуалізмі. Повідомлялося про близько сотню затриманих і трьох вбитих. Офіс Рамзана Кадирова відкинув звинувачення, назвавши їх абсолютною брехнею і додавши, що у Чечні геїв немає, а якби були, то їхні родичі самі би послали їх туди, звідки не вертаються. Кінець цитати. Марія Щур, Радіо Свобода.
Цікаво пишуть. Свіжий погляд на свіжу пресу у ранковій Свободі.
Днями Володимир Путін знову вимагав від України негайно припинити блокаду окупованої частини Донбасу. Експерт газети по-українськи пояснює стурбованість російського президента тим, що Кремлю важко самому годувати груповані ЛНР і ДНР, тому там хочуть перекласти частину витрат на Україну. Відтак Київ повинен продовжити блокаду. Тоді весь тягар забезпечення сепаратистських угруповань ляже на Москву. Її економіка і так працює зі збоями. А додаткове навантаження спровокує протестні настрої всередині країни, яких боїться Путін, наголошує експерт газети по-українськи. Газета «День» пише, що Україна буквально повстала проти абонплати за постачання і розподіл газу. Проти висловилися і прем'єр-міністр, і президент, і майже всі фракції українського парламенту. Також проти сваволі Нацкомісії з регулювання енергетики і комунальних послуг виступили і газовидобувні компанії. Проте чим вони незадоволені, «День» розповідає в статті «Регулятор чи грабіжник». Все, що відбувається в Нацкомісії з регулювання в сферах енергетики і комунальних послуг, максимально погоджене з адміністрацією президента, переконує експерт газети по-українськи. Він наголошує, що ситуація у влади досить важка, команда Порошенка намагається підвищити рейтинг президента і його партії. Однак з технологічних схем в політиці грав доброго і поганого поліцейського. Менеджер вирішив залякати українців додатковою платою до тарифів, а добрий і справедливий президент спочатку призупиняє дію цього рішення, а потім може і скасувати. Політтехнологи в цей час вивчають думку суспільства. Працює ця акція чи ні, зазначає газета по-українськи. Експерти газети сьогодні оцінили, що чекає на Україну в другому кварталі. Видання пише, що у квітні-червні життя пересічного українця зміниться мало в порівнянні з першими трьома місяцями року. Експерти обіцяють такий же повільний ріст цін, як і в січні-березні, подальше плавне здешевлення гривні і, відповідно, подорожчання бензину. А з хорошого експерти сьогодні прогнозують, що зарплати зростуть більше, ніж ціни.
Свіжа преса до гарячої кави в ефірі «Ранкової свободи».
7:25 у Києві. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В Черкасах фактично не залишилося вільної землі для учасників бойових дій. З минулого року ділянки отримали майже сотню атовців. На черзі виділені останніх 60. Мерії пропонують учасникам бойових дій самостійно шукати вільні ділянки. 11 військових знайшли таку землю за генеральним планом. Там резервні території під житлову забудову. Однак депутати відмовилися надавати дозвіл на розробку документації. І ветерани пішли до суду. Тему вивчала Дар'я Бунякіна.
Кіборг В'ячеслав Тарасюк пройшов піски, Донецький аеропорт, опитне водяне. У вересні 2015-го повернувся до Черкас, влаштувався на роботу і лише фактично за рік подав документи на отримання землі як учасник бойових дій. Переповідає, що в міській раді відразу почув: хочете отримати землю, шукайте самі, бо вільних ділянок у межах Черкас обмаль. Із 10 товаришами-атовцями В'ячеслав знайшов землю у межах міста, яка, згідно з генеральним планом, є резервною територією територією підблоковану житлову забудову. Та як подав документи до міської ради, одразу почалися колізії, каже військовий.
То это схилы Дніпра. Ми взяли документи в архітектурі, що это не схилы Дніпра. Підтвердили, що дійсно можна застраювати. Потім вони сказали, що це історичне достояння. Поїхали, взяли документи, доказали, що це не то.
На початку грудня депутати міської ради проголосували за відмову надати дозвіл на розроблення документації із землеустрою на цій земельній ділянці. Підставою була невідповідність місця розташування об'єкта вимогам генерального плану. Один із атовців, кіборг Віктор Черниш, якому теж відмовили, подав до суду.
Я розумію, що дуже мало землі в Черкасах. Ну, якщо поискати, її можна знайти. Некоторі чиновники просто ці землі просто для себе забили, просто-напросто. Ну, вроді би в воздухі, але висять, але вони забиті, ці землі. В принципі, руки йдуть не від міської ради. Це вище.
Між тим, у Соснівському районному суді позов Віктора Черниша не задовольнили. Військовий одразу подав апеляцію до Києва і поки чекає на призначення розгляду справи. Тим часом у мерії кажуть, пропоновані атовцями земельні ділянки розташовані у сосновому лісі і забудова на них передбачатиме вирубку дерев, говорить заступник міського голови Черкас, атовець Геннадій Шевченко.
Ми стоїмо на державницьких позиціях, не на позиціях популістських, знаєте, от атошникам не дають. Ми не хочемо розбиратися, хто який атошник. Є УБД, для нас цього досить. Але ліс вирубати, я думаю, це не державна справа. Є інші шляхи. Чому вони не хочуть десь, ну, в іншому місці?
Утім, на уточнювальне запитання, чи є у Черкасах вільна земля, яку можна надати атовцям, посадовець відповів заперечно. Шевченко каже, що проблема міста у тому, що з усіх боків воно оточене – лісом, Дніпром, аеропортом і селом. Із 2016 року атовцям і сім'ям загиблих уже надали більше 90 земельних ділянок. Незабаром виділять іще 60. Що робити? Бити потім чиновник поки не знає. Вільної землі у межах міста немає, а загалом у черзі на її отримання понад 1300 осіб. Дар'я Бунякіна з Черкас для Радіо Свобода.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Ви слухаєте «Ранкову свободу». Ми встигли поговорити, чи активізує Росія агресію щодо України, як забезпечити учасників бойових дій землею і чому секс-меншини почали протестувати проти Путіна. А от у другій частині «Ранкової свободи», інтерактивній, ми будемо говорити про те, навіщо українцям потрібне право на володіння короткоствольною вогнепальною зброєю.
Наша мета об'єднання – це створити законодавчу основу для того, щоб кожен громадянин України мав законодавчо врегульований механізм захисту себе за рахунок вогнепальної зброї.
Збирайтеся з думками, можливість висловитись в прямому ефірі вас з'явиться одразу після новин.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему. 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
У зоні бойових дій 6 квітня поранені 5 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цим повідомленням, підтримувані Росією бойовики здійснили 48 обстрілів, це на 19 більше, ніж 5 квітня. Як стверджує штаб АТО, найнапруженіша ситуація зберігається поблизу Маріуполя.
З мінометів калібру 120 мм, гранатометів різних систем та озброєння БМП противник відкривав вогонь по захисниках Новотроїцьку. 82-мм міномети, гранатомети та великокаліберні кулемети застосовував по позиціях в районі Красногорівки.
Сказав речник штабу АТО Ярослав Чепурний. Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповіді, відзначає штаб АТО. В угрупованні ДНР заявляють про бої на півдні контрольованої бойовиками території. В угрупованні ЛНР інформують про загострення в районі траси Пахмутка. Фігуранти так званої Ялтинської справи Хізбут-Тахрір Муслім Аліїв, Рефат Алімов, Енвер Бакіров, Арсен Джапаров і Амір Сиїн-Куку та Вадим Сірук проведуть під арештом ще 2 місяці. Суд в окупованому Криму продовжив арешт до 8 червня, повідомили на сторінці у Фейсбук активісти з об'єднання «Кримська солідарність». Фігуранти ялтинської справи Хізбут-Тахрір перебувають у в'язниці вже понад півроку. Перших 4 обвинувачених заарештували 11 лютого. лютого 2016-го. Найбільш відомий з них – член контактної групи з прав людини Емір Усеїн Куку. Правозахисники вважають заарештованих ялтинців політичними в'язнями. Речник Міжнародного валютного фонду Джері Райс заявив, що ще цього року Україна може отримати від МВФ ще три транші позики на загальну суму близько 4,4 мільярда доларів, але наголосив, що це обумовлене виконанням реформ, передбачених програмою співпраці. Як сказав Райс на прес-конференції у Вашингтоні, головними цілями програми на наступні кілька місяців є, зокрема, всеосяжна пенсійна реформа, поступ приватизації, створення ринку продажу сільськогосподарських земель. Також важливим елементом цієї програми є рішуча боротьба з корупцією. Військові США вночі 7 квітня атакували десятками ракет «Томагавк» аеродром Шейрат на заході Сирії. Метою атаки були злітно-посадкові смуги, літаки і заправні станції. Це стало відповіддю на загибель десятків людей внаслідок хімічної атаки в провінції Ідліб. Такий крок є першим за 6 років громадянської війни в Сирії прямим американським нападом на лояльні президентові Башару Асаду сили, а також найвагомішим військовим наказом президента США Дональда Трампа від часу вступу на посаду. Ракетний удар свідчить про різкий розворот у політиці Трампа, який торік вів передвиборчу кампанію, виступаючи проти втягування США у близькосхідні конфлікти. Безпосередньо перед атакою заступник посла Росії в ООН Володимир Сафронков попередив про, цитата, негативні наслідки, якщо Сполучені Штати здійснять удари по Сирії. Колишня держсекретар і екс-кандидат на посаду президента США Гіларі Клінтон заявила, що, цитата, глибоко стурбована з приводу заяв щодо російського втручання в президентські вибори і закликала до проведення незалежного розслідування і дій, щоб таке не повторилося. Виступаючи у Нью-Йорку на саміті з проблем жінок 6 квітня, Клінтон сказала, що Росія мала намір створити, цитата, недовіру і розгубленість шляхом зламу внутрішньої електронної пошти Демократичної партії.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 8 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Українські громадяни мають мати право не лише володіти, а й захистити себе за допомогою вогнепальної зброї, вважає частина народних депутатів. За внесення відповідних змін до законодавства відтепер виступатиме міжфракційне парламентське об'єднання «Право на захист», яке днями створили у парламенті. Власники зброї вітають таку ініціативу, мовляв, зараз відповідне законодавство вкрай недосконале. Натомість противники вільного доступу до зброї стверджують, такі ініціативи можуть призвести до протилежних очікуванням результатів, а саме до сплеску злочинності з застосуванням зброї. Про це ми будемо говорити детальніше сьогодні з експертами, з вами, шановні друзі, тому можете долучатися до обговорення, а також головним чином із моїм колегою, журналістом Радіо Свобода Дмитром Шурховим. Дмитре, доброго ранку.
Доброго ранку.
Отже, тема взагалі надання пересічним українцям права на володіння зброєю, в принципі, не нова. Але чому це питання порушили якраз саме зараз?
Власне, тема не нова, і тут порушили не просто цю тему, а порушили тему на право захищати себе за допомогою вогнепальної зброї. І різні причини дають привід політикам говорити про легалізацію зброї та узаконення її використання. Скажімо, на початку року народний депутат від Народного фронту Сергій Пашинський, який застосував вогнепальну зброю під час сварки на дорозі, пообіцяв, цитую його Фейсбук, серйозно вивчати проблему надання дозволів на короткоствол. Людина повинна мати можливість захистити свою родину. Будемо над цим працювати. Це кінець цитати. От, власне, Пашинський застосував тоді зброю проти чоловіка, який проти нього застосував пляшку від якогось слабоалкогольного напою. Ну, і от у нього виникла така ідея. Короткоствол, це, я скажу, це, власне, пістолет, який не травматичний, а бойовими патронами стріляє. А днями серйозний резонанс мала історія, коли підприємець у селі Сухолуччя на Київщині застрелив одного з чотирьох нападників, які вдерлися до нього в будинок. Причому поліція за погодженням з прокуратурою закрила кримінальне провадження, яке порушили за фактом вчинення вбивства при можливому перевищенні меж необхідної оборони. І от, як зазначив із цього приводу інший народний депутат від Народного фронту Антон Геращенко, однопартієць, між іншим, вище згаданого Пашинського, сьогодні поліція захищає тих, хто законно захищає себе та членів членів своєї родини. Ну, от тепер у міжфракційному об'єднанні «Право на захист», до якого увійшли депутати з різних політичних сил, які загалом є антагоністами між собою, і зараз вони кажуть, що ставлять перед собою на меті на законодавчому рівні регулювати право громадян на захист із застосуванням зброї. Пропоную послухати позафракційного Юрія Дерев'янка.
Наша мета об'єднання – це створити законодавчу основу для того, щоб кожен громадянин України мав законодавчо врегульований механізм захисту себе за рахунок вогнепальної зброї. А також, щоб конституційна норма, яка передбачає те, що кожен громадянин має право на захист свого життя, здоров'я, на захист своєї родини, на захист свого майна, міг цю норму реалізувати в тому числі з використанням вогнепальної зброї. Через якісний розроблений закон, через дуже жорсткі норми, які стосуються впорядкування всіх процедур, починаючи від навчання, закінчуючи використанням і всіма-всіма іншими процедурами. Хочу сказати, що Україна сьогодні залишається практично однією з усіх європейських країн, де такого законодавства немає. Сьогодні всі процедури регламентуються виключно наказами МВС.
Народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Тетяна Ричкова зауважила, що йдеться не лише про особистий захист, а й про питання територіальної оборони, які також підпадають під цю канву питання застосування зброї для самозахисту. Народний депутат від «Батьківщини» Ігор Луценко звернув увагу на неприйнятні ситуації, коли в Україні істотно обмежені люди в праві на володіння от власне короткоствольною зброєю, тобто не травматичними, а пістолетами вогнепальними.
Абсолютно ненормальною, неприродньою є ситуація, коли в умовах колосального зростання злочинності, в умовах розвалу органів поліції, законослухняним громадянам забороняють володіти короткоствольною зброєю. Ми нічим не гірші від наших сусідів, тих же молдаван, в яких давно вже діє абсолютно ліберальне лжеволодільне зброєю, яких набагато нижча злочинність, в яких немає жодних проблем, статистично значимих показників, які були пов'язані з тим, що там дозволено володіти короткостволом.
Дмитре, чи не виникатиме в цій ситуації, якщо раптом буде такий дозвіл, колізії і складності для правоохоронців? Зокрема, в питанні, коли доведеться з'ясовувати, чи не були перевищені якісь повноваження, ну не те, що повноваження, чи людина дійсно застосувала цю зброю для самозахисту, або навпаки вчинила якісь неправомірні дії, коли от ти згадував цей момент
на Пашинським.
І з Пашинським, і на Київщині ти згадував цей момент, коли чоловік стверджував, що він це застосував зброю винятково для самозахисту.
Ну, власне, для цього потрібно, я, власне, скажу поки що не про правоохоронців, а скажу, що законодавство потрібно, яке б регламентувало, що є самозахистом, що нема, бо, як от сказав Ігор Луценко, багато що, і перед цим Дерев'янко Юрій сказали, що багато що регламентується підзаконними актами, а не законами, а підзаконні акти – це така штука, яку можна трактувати, інтерпретувати. А власне, от у січні цього року міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, коли його приперли, так би мовити, до стінки запитаннями про те, скільки він роздав нагородної зброї і кому, він зазначив, що він роздав більше, ніж будь-який міністр, його попередник на цій посаді, всяких нагородних пістолетів та іншої зброї. Так от він, власне, сказав, що не заперечує проти запровадження права на володіння та носіння короткоствольної бойової нарізної зброї для цивільних осіб, але він виступив за низку жорстких обмежень, і він там казав, які це мають бути обмеження. І також, от я додзвонився до речника МВС Артема Шевченка, але той в інтерв'ю Радіо Свобода не став говорити по суті депутатської ініціативи, а так би мовити, пішов від відповіді. Прошу послухати.
МВС буде виконувати всі закони, які будуть прийняті парламентом і вступлять в дію відповідно до чинних процедур.
Тобто, ну, який закон буде, ми будемо виконувати. Ну, в принципі, правильно для правоохоронців.
Закон
позиція.
Має бути в цьому контексті чітко розписаний. Ми сьогодні, шановні друзі, говоримо про те, чи варто надавати пересічним українцям право не лише володіти, але й захищати себе вогнепальною короткоствольною зброєю. Що з цього приводу думаєте ви? Лінії для дзвінків відкриті, ви вже можете телефонувати.
Ваша думка в ефірі Радіо Свобода.
Щоранку ми обираємо для обговорення вагому тему 044 490 2905 та 044 490 2906.
Слухайте, думайте, телефонуйте.
Про те, що з приводу узаконення права на використання вогнепальної зброї з метою самозахисту думають її власники, поговоримо з головою Асоціації власників зброї Георгієм Мочайкіним, який є з нами на зв'язку. Пане Георгію, доброго ранку.
Добрий ранок.
Добрий ранок.
Можливо, ви чули вже сьогодні наші фрагменти розмови сьогоднішньої. Постало питання про те, що варто чи не варто надавати українцям вогнепальну зброю не лише для того, щоб вони нею володіли, але і захищали себе. Які нині є лазівки в законодавстві і недосконалості, щоб такий закон вступив в дію і все-таки наскільки виправдане його застосування зараз?
Ну, безумовно, закон про цивільну зброю і боєприпаси, який, як я хочу нагадати всім, вже понад 2 роки знаходиться в Верховній Раді, без розгляду життєво необхідний сьогодні українцям. Це без сумніву. Суспільство абсолютно готове, громадська думка готова. Бачимо певну, ну, досить таку поки ситуативну активність з боку представників парламенту. Але дійсно ця, скажімо, сфера нашого життя потребує значного законодавчого регулювання. От я чув, що ви питали Шевченка, речника МВС, стосовно того, чи як буде діяти міліція в разі, якщо такий закон буде ухвалений. Я розумію Артема, коли він каже, що це все прерогатива Міністерства внутрішніх справ. Натомість варто нагадати, що сьогодні все те, що відбувається з обігом зброї серед населення, не регулюється взагалі жодним законом. А ті нормативні акти, на які спираються в своїй діяльності Міністерство внутрішніх справ, не просто застаріли, а вони фактично вже скасовані Міністерством юстиції. І МВС, на нашу думку, мають першими звертатися до парламенту і казати їм: друзі, ну ми працюємо в незаконному полі, нам потрібні закони, наші акти не дійсні. Натомість МВС зайняла таку позицію, коли вони грають в пінг-понг з парламентом і кажуть: ну то ж не ми, то парламент має ухвалювати. А парламент каже: ну ще не на часі, ми будемо чекати. Хоча всі розуміють, що важелі впливу МВС і вимальовують от таку картину. Всі депутати, які афілійовані з ними, знаходяться в головних профільних комітетах. І просто таким чином унеможливлюється ситуація, і ця монополія, яка шкодить звичайним громадянам, продовжує утримуватися МВС.
Пане Георгію, скажіть, будь ласка, а чому, на вашу думку, от як ви висловлюєтеся, граються в пінг-понг законодавці і МВС, чому не поспішають з таким законом? Якісь є загрози для його втілення?
Ні, загроз немає, загроза тільки одна тим корупційним схемам, які побудувала МВС навколо обігу зброї серед населення. Їх влаштовує повністю те, що вони монополізували ринок, те, що вони одноосібно визначають, хто буде мати ліцензії і в який спосіб позбавити ліцензій суб'єкту господарської діяльності. Перше, вони контролюють неіснуючу де-юре. Де-юре, наголошую, дозвільну систему, вони нібито борються з незаконним, тобто нелегальним, а точніше не обігом необлікованої зброї. Вони монопольно володіють правом на надання озброєних охоронних послуг, що взагалі нонсенс, займаються комерційною діяльністю. І повірте, що це серйозні фінансові надходження, і вони будуть триматися за це не просто руками, а й зубами будуть триматися.
Пане Георгію, так, а в мене ще питання таке. Чи не вважаєте ви, що, можливо, існує якась певна тонка грань між самозахистом і все-таки розмахуванням зброї? Навіть от противники часто кажуть, що в обігу зараз з'явилося багато зброї за тон, незаконно вивезений за лінії розмежування. Чи не несе загрози для громадської безпеки ця ситуація, якщо все-таки зброя буде у вільному доступі, так би мовити?
У вільному, навіть так би мовити, доступів зброї не буде ніколи. Вона у вільному доступі існує зараз. І те, що ви зараз сказали, воно стосується саме поточної ситуації. Це сьогодні ті люди, які придбали зброю от в такий спосіб, не усвідомлюють наслідків її застосування і вживають її. А ми же кажемо про те, що нам після ухвалення закону, знову ж таки нагадую його назву, про цивільну зброю і боєприпаси, треба буде імплементувати загальноукраїнську систему підготовки майбутнього власника зброї, яка чітко дасть можливість людям усвідомити правомірні застосування зброї і наслідки, які будуть після її неправомірного застосування. Це перше. По-друге, і власне це ж буде головним чинником в боротьбі от з цим необлікованим обігом зброї, коли ми мусимо прибрати попит на неї і провести, напевно, зброярську амністію. Тепер, що стосується тонкої грані по застосуванню. Знаєте, от я чув, Ігор Луценко посилався на деякі нормативні акти. Знаєте, 36 стаття Карного кодексу, яка визначає межі необхідної оборони, от саме ми Ігорю Луценко пропонували свого часу необхідну редакцію цієї статті, і наші юридичні радники тривалий час обговорювали з ним можливість подання в Верховній Раді саме в такій редакції. Натомість Ігор вирішив, що він розбирається краще за фахівців, які вивчають це питання понад 10 років, і подав якусь свою, ну, м'яко кажучи, недосконалу редакцію, яку зараз, напевно, він буде відстоювати. Але це все не має жодного сенсу. Чому? Тому що тут мова вже йде не тільки про необхідність, а те, що люди не визнають, скажімо, боротьби за політичні дивіденди. Вони вже всі добре розуміють, як має бути. Всі вже зрозуміли, всі давно знають, що закон знаходиться там. Тому ці всі, знаєте, ініціативи створення якихось там груп парламентів, вони поки не викликають ні в кого впевненості в тому, що це не пошук політичних дивідендів, або не якась прихована гра за участю того ж МВФ.
Пане Георгію, залиштеся, будь ласка, з нами ще буквально на декілька хвилин на зв'язку. В ефір просяться слухачі, люди довго чекають на лінії. Можливо, у наших слухачів будуть якісь ремарки до обговорення, і ви зможете відреагувати. Сьогодні ми запитуємо, навіщо українцям потрібне право на володіння короткоствольною вогнепальною зброєю. Як ви ставитеся до такої ініціативи? Доброго ранку, відрекомендуйтеся, будь ласка, звідки ви?
Доброго ранку, Володимире, Вінниця. Тут, я не знаю, експерт ще сказав, до тих пір не буде, ну, один із факторів, чому не дозволяють користуватися системою короткоствольної зброї захисту, навіть травматичною, дуже тяжко взяти дозвіл, так? До тих пір, поки не буде каста людей, які нагороджують. От люди, політики фінансові більш сильніші, вони відділяються від суспільства не тільки фінансово, а й правом захисту. Це перше. Друге. Потім межа необхідного захисту теж дуже, дуже погано. От в мене були такі випадки, коли до родичів приходили ночі злодії через вікно, але їх травмувати неможливо, тому що якщо ти травмуєш, то ти потім будеш або будуть тягати, або в тюрму сядеш, бо забороняється захищатися. І система захисту людини, щоб це дуже, дуже важливо, коли буде злодій, ну, злочинець потенційний знати, що він може отримати отпор, то це вже
так
буде.
Ми зрозуміли. Так, ми зрозуміли, пане Володимире, вашу думку. Ще один слухач із нами на зв'язку. Говоримо сьогодні про право для пересічних українців для самозахисту володіти вогнепальною короткоствольною зброєю. Що думаєте з цього приводу ви? Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Алло.
Так, слухаємо вас.
Добрий ранок.
Доброго ранку.
Валентин, Полтава.
Так, пане Валентин.
Взагалі життя таке в нашій країні, що має право володіти кожен українець, то що його життя зараз не стоїть і жодної копійки. Але є одно «но». Декілька років назад, років 5 тому, ще до революції гідності, так називаємої, Всесвітня організація охорони здоров'я зробила висновок, що 40% українців потребують невідкладної психіатричної допомоги. А після революції, я думаю, ця цифра збільшилася вдвічі. Це приклад, наприклад, Пашинського. Тому тут питання, звісно, требує глибокого, так сказати.
Дякуємо, пане Валентине. Пане Горію, ви залишаєтеся ще з нами?
Так, я хотів вам сказати...
Так, оця остання репліка, до речі.
Дивіться, я хочу, щоб люди чітко розуміли, що ситуація з самозахистом в Сухолуччі, коли застрелили грабіжника, і ситуація з народним депутатом Пашинським – це абсолютно різні речі. Якщо в першому варіанті це був класичний самозахист в межах своєї оселі, то ситуація з Пашинським – це чистий кримінал, який спирається на оці всі сталі процеси. Негородну зброю, незнання правил поводження з нею, пихатість.
Пане Георгію, але ці речі в таких питаннях має ставити крапку правоохоронний орган. Ми не будемо зараз робити якихось коментарів і оціночних суджень, тому що ми на це не зовсім вповноважені. Але я, з вашого дозволу, якщо у вас є можливість коротко відповісти, чи є якийсь досвід конкретної держави, який би для України в цій галузі був найкращий? Як ви гадаєте?
Молдова.
Молдова, так.
Молдова, тому що саме в такій ситуації вони опинилися в 92-му році, коли у них розпочався конфлікт в Придністров'ї. І в 94-му, коли він вже набув сталої форми, вони ухвалили закон про зброю, в 96-му ухвалили Придністров'я закон про зброю, і злочинність протягом буквально року знизилась на 50%.
Тобто йдеться про країну, так, яка має теж, хоч ми зараз не говоримо про наш заморожений конфлікт, але ми говоримо про країну, яка десь приблизно паралелі має
в Молдові заморожене.
Я ж кажу, так, що в нас ні, в нашій активній фазі, але я маю на увазі, що це приклад країни, яка теж має конфлікти в межах своєї території. Ми дякуємо пану Георгію Чайкіну. Нагадуємо, що з нами на зв'язку був голова Асоціації власників зброї, а зараз в ефір проситься іще один слухач. Запитуємо, чи потрібне володіння короткоствольною вогнепальною зброєю українцям. Право таке, як ви ставитеся до ініціативи? Доброго ранку. Назвіться, будь ласка.
Доброго ранку.
Доброго ранку.
Слухаємо вас, так.
Це Всеволод з Києва, турбую вас.
Так, пане Всеволод.
Ви мене чуєте, так?
Так, так, звісно, так.
Я хочу сказати, тут є дуже цікавий момент, виявляється. Ви пам'ятаєте про безвіз? Там говорили про безвіз, що поїздка. Саме головне – це законодавство привести до європейського. Тут це головне в безвізі. Так і тут. Але тут інше питання. Тут питання, ваші дозвольниці говорили, що у нас не визначено питання щодо значить, меж необхідної оборони. Воно виписується якимись інструкціями, і законник може це закривати як завгодно. І друге, тут є питання щодо великого ринку збуту зброї. У нас всі ринки вже, як то кажуть, освоїли. Тепер треба вирішити питання щодо ринку зброї. І як тільки оці, як звані, ну, ті, хто хоче, щоб у нас зброю продавали, вони зразу ж кинуть, у нас будуть на всіх углах зброю. І таку продавати, і підпільну.
Так, власне, зброю у нас і так продають. У нас ситуація, що можна собі придбати зброю, просто не під підпільно і легально можна придбати просто, ну, мисливську рушницю і нарізну, і гладкоствольну. Але просто проблема в тому, що це не регламентовано законом, як її перевозити, як її застосовувати. Так. Власне, для цього потрібен закон, а не підзаконні акти, які МВС ухвалює на власний розсуд.
Дмитре, давай для того, щоб закінчити наше обговорення, все-таки про те, що кажуть противники розширення можливостей на...
Власне, є думка противників, от, зокрема, правозахисник Володимир Чемерис вважає, що подібні законодавчі зміни не на часі, і що, власне, це підміна діяльності правоохоронних органів, а власне, розширення такого права на застосування для захисту зброї може призвести до зворотнього результату, ніж того, якого очікують, власне, до загострення криміногенної ситуації. Пропонують послухати Володимира Чемериса.
Оце перекладання функцій від правоохоронних органів, поліції в першу чергу, власне, на самих громадян. Ми бачимо зараз величезний сплеск злочинності. Поліція просто не може нічого з цим вдіяти, але питання в тому, що такий величезний сплеск стався, зокрема, і тому, що у нас уже практично є вільне володіння зброєю. Воно не офіційне, але воно є. І якщо хтось думає, що він буде таким якимось Рембо, який пристріляє всіх злочинців, то швидше всього ця зброя буде спрямована саме проти звичайних громадян. Всім відомий випадок з Пашинським, коли, власне, представник влади використовує цю зброю проти громадян.
Я, власне, хочу додати, що за даними МВС, за результатами на 2016 рік в Україні майже 900 тисяч осіб володіють вогнепальною зброєю і ще майже 190 тисяч травматичною. Тож, ну, такі цифри...
Так, 53% респондентів нашого нерепрезентативного опитування в соцмережах на питання, чи скористалися б ви з дозволу на володіння вогнепальним пістолетом, відповіли: так, скористався б. А зараз новини.
У зоні бойових дій 6 квітня поранені 5 українських військових, повідомляє штаб української воєнної операції на Донбасі. За цим повідомленням, підтримувані Росією бойовики здійснили 48 обстрілів, це на 19 більше, ніж 5 квітня. Як стверджує штаб АТО, найнапруженіша ситуація зберігається поблизу Маріуполя. Українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь, відзначає штаб АТО. В угрупованні ДНР заявляють про бої на півдні контрольованої бойовиками території, в угрупованні ЛНР інформують про загострення в районі траси Бахмутка. Речник Міжнародного валютного фонду Джері Райс заявив, що ще цього року Україна може отримати від МВФ ще три транші позики на загальну суму близько 4,4 мільярда доларів, але наголосив, що це обумовлене виконанням реформ, передбачених програмою співпраці. Військові США вночі 7 квітня атакували десятками ракет «Томагавка» аеродром Шейрат на заході Сирії. Метою атаки були злітно-посадкові смуги, літаки і заправні станції. Це стало відповіддю на загибель десятків людей внаслідок хімічної атаки в провінції Ідліб.
Ось таким видався ранок сьогоднішнього дня. Сьогодні до слова свято Благовіщення. В народі кажуть, що пташка гнізда не в'є. Благих вам вісток сьогодні і вихідних гарних. До побачення.
Ви слухали «Ранкову свободу» – спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».